Entro ao camiño que ninguén pode andar. Entro ao mundo da infinita inconstancia. Son Lancelot, son o que non vexo e non a montaña vacía. No porto do acebo volvo soñar para ver o futuro e xa sei o que está lonxe e son o seu reverso que en verdade vexo. Mas só tan lonxe e sei o que está cerca, apenas brancas nubes. Na fón fría esténdese o firmamento e cada nube pasa e horizonte indefenso coas súas velas de prata. Nas ruínas do hospital, signos esquecidos do gris que ti adelgazas, instante como luz de infinito o gris, ferido polo gume do silencio. Un pequeno bando de nubes douradas, inflamadas polo sol poente, envolve alaranxado tan pouco ceo. Nada é tan pouco senón a realidade inaccesível. Sen luz sinto aínda. Nela recoñéceme agora a realidade escrita. Ninguén sabe. O ceo coas súas estrelas. Estás aquí no máis aló desta luz, no sulco do teu ollar, aberto sobre o mundo, aparecesme. Unha pregunta é o que vexo de ti, que respira e responde. Non só envolves o agora no que non estou. Na pedra leo o meu nome, melancólico o inverno. Guardador de recordos, o teu rostro de néboa matinal arrecende, palidísimo. Desde este día, 27º de xaneiro, terei que ensaiar eternamente o seguir nascendo. Brumas na fría madrugada, fría a chuva intemporal, brillan aínda as estrelas.